33. kapitel. Slutning. Man skriver år 1923. Verden er for længst kommet til ro efter den store krise. Som en mørk tordensky, der endnu skimtes fjernt i horisonten, mindes det uvejr, der rasede over landene. Men som græsset er der friskt og frodigt rejser sig efter uværets skyllende regn, lever menneskeheden op på ny, tilfreje dit pulserende liv. Der hviler noget af en morgenstunds friskhed og vækkelse over folkene. De militære byrder, der som et natligt mareridt knude alle samfund til døde. Den vældige ophobning af kapitaler på få hænder. Den larmende overproduktion. Og frem for alt, den alt ødelæggende overbefolkning er borte. For en tid. Man tager fat med fornyet kraft. Toldgrænserne mellem rigerne er borte. Samkvemmet mellem folkeslagene antager en ny karakter. De forfaldne jernveje istandsættes og nyanlægges. Den ny bevægekraft. Fotoelektriciteten er blevet kullets medbejler. Firmamentets sol, der stråler over alle lande, sætter maskinerne i gang. Den verden, hvis hoved var guld, og hvis livsbetingelse, folkeslag væbnet mod folkeslag, er sunket sammen, eksploderet ved sin egen indre spænding. En ny verden er opstået, løfterig og stor, for at tage fat, hvor den første slap. Til om århundreder jorden er der nægter at give brød til de mange munde, til al ejendom er der er fordelt på de få hænder, til mennesker rejser sig imod menneske for at kæmpe om jordlagenes vand og luftens ilt, til alt er der at løbe tilbage i det gamle spor. Til mennesket lærer plantens store kunst, at omforme den uorganiske natur, umiddelbart i organisk skikkelse, så at agerdyrkernes jord, det nye guld, mister sin værdi. Ved den sydlige bred af Rønninge Mose, netop på samme plet, hvor fordum glas- og porcelænsfabrik lå, har staten opført den nye sydsjællandske kemiske station. Det er en bestyrelse af en forstander, bistået af to assistenter. Laboratorieforstanderen er en mand på de halvt hundrede, men han ser ældre ud. Hans hår er hvidt, han fører sig underligt duknakket, og hans gang har noget træt og affældigt ved sig. Han bebor med sin hustru en lille lejlighed i stationens nordvestlige fløj, efter eget ønske. Fra vinduet i dagligstuen har man hvid udsigt over mosen, ved hvis yderste rand solen om sommeren forsvinder, mens himlen flammer i dybrødt. Bræmmet med guld. Rundt om til de andre sider, opad bakkedraget, breder den tætte bøgeskov sig, lunende over det saftige grønne engdrag, hvor kapelejer og engblommer om foråret gulden og grøntsværen. Hver aften, sommer og vinter, går forstanderen og hans hustru regelmæssigt deres tur opad bakkerne, gennem skoven, ud til en stor, åben, højtliggende plet, hvorfra man ser solen gå ned. Ellers ser man dem aldrig uden for stationen. Forstanderen lider selv alle analyser og er den hele dag beskæftiget i laboratoriet. Ofte kommer rejsende til stationen. De forstanderen er en berømt kemiker. Mange fremmede ønsker at se ham, og damerne beder ham skrive deres navn i deres albummer. Han gør med et svagt smil, hvad de beder ham om, men ellers er han stille og svarer kun med få ord. Som en kuriositet fortæller man, at forstanderen ikke engang oppebærer så stor løn som sine assistenter. Han vil ikke have mere end hvad der svarer til 800 kroner i de dage, da guldet endnu havde sin fulde værdi som betalingsmiddel. Og da den nye højskole i København oprettedes i stedet for det universitet, der gik til grunde under krigen, og man tilbød ham posten som lærer i kemi, svarede han nej. Han takkede for æren, men ønskede at blive, hvor han var. Kun et besøg skal have bragt ham ud af den vanlige ligevægt. Det var dengang en fremmed søkaptajn ved navn Semski. Ledsaget af en gammel irsk ulk, som hed O'Kelly, kom til stationen og blev der et par dage. Der kom der liv over ham, og om aftenen strålede der lys ud fra forstanderboligen og hørtes der brudstykker af lystig samtale. Forstanderen fulgte selv sine gæster til den tæt vedliggende jernbanestation. Og man skal have set tårer i hans øjne, da han sagde, hils de andre. Den store kemiker er tillige en stor rejsende, der på sit eget skib, dengang han flygtede fra de derværende magthavere, kom til selve Sydpolen. På grund af den store videnskabelige interesse, der knyttede sig til denne opdagelse, har han udgivet en kort beskrivelse af sin rejse til polarlandet. Meteorologerne har allerede nøje undersøgt sagen, og de konstaterer, at netop det år, hverken før eller senere, var der sådanne is, strøm og varme forhold til stede, at en slig rejse var mulig. Nogle vil påstå, at et sådan tidspunkt periodisk vil vende tilbage, men ikke en gang i tusinde år. Hvis man ikke finder ny midler til at sætte over isen, vil selve Erik Poulsens land, således kalder geograferne Pollandet, til da være lukket for menneskene. Efterskrift. Om det forholdsvis milde klima og det isfri hav ved Sydpolen har videnskabsmændene talt frem og tilbage. Nogle mener, at det kun viste sig således under de særlig gunstige forhold, hvorunder Erik Poulsen nåede til Pollandet. Andre holder for, at dette altid ligger varmt og smilende bag den omgivende is. Man har allerede 7 teorier, der skal forklare fænomenet. Her slutter Otto M. Møllers roman Guld og Ære fra 1895. Indlæst af Christoffer Hunsdal. Lydbog.com